sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Əsər proqramına qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə saat 9-dur. Bu səhər dünyada baş verənləri biz sizə çatdıracağıq. Şəhla Sultanova,
Sahnaz Bəylər qızı. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız.
Bu və bütün dünyada isə bizi internetdə dinləyə bilərsiniz. Ünvanımız isə belədir: azadlıqradiosu.az. İndi də hava haqqında.
Bugün və sabah Bakıda yağış yağmayacaq deyir sinoptiklər. Hava dəyişkən buludlu olacaq. Cənub-qərb küləyəcək. Paytaxtda havanın hərarəti 13-15 dərəcə olacaq.
Növbəti 3 gündə Azərbaycanın əksər bölgələrində də yağış yağmayacaq. Son günlərdə olduğu kimi yenə də Lənkəran, Astara zonasında səhər və axşam yağış yağa bilər. Başqa rayonlarda isə hava dəyişkən buludlu keçəcək, zəif küləyəcək. Havanın temperaturu 11-16 dərəcə olacaq.
İndi saatın əsas xəbərləri.
Bugün Bakıda enerji samiti keçirilir.
Amerika Birləşmiş Ştatlarının ATƏT-dəki missiyası bildirib ki, Azərbaycanın xarici radioların yerli FM tezliklərində yayımını məhdudlaşdırmaq niyyətindən narahatdır.
Bugün Rusiya Prezidenti Dmitri Medvedev və Avropa Birliyi rəhbərləri Fransanın Nis şəhərində bir araya gələcəklər.
Niderland Avropada ən yaxşı səhiyyə sisteminə malik ölkə hesab olunur.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. İndi də ətraflı. Bugün Bakıda Beynəlxalq Enerji Samiti öz işinə başlayır. Samitdə yaxın qonşu ölkələrin dövlət başçıları, 22 ölkənin enerji nazirləri və Avropa İttifaqının yüksək səviyyəli nümayəndələri, eyni zamanda ABŞ-dan olan nümayəndələr iştirak edəcəklər. Bu tədbirdə qitələrarası enerji layihələri müzakirə olunacaq. Sadəcə 4-cü olan samiti Ukrayna, Gürcüstan, Latviya, Litva, Estoniya, Türkiyə, Macaristan, Polşa və Rumıniya prezidentləri, Bolqarıstan isə vitse prezidenti qatılacaq. Avropa İttifaqının enerji məsələləri üzrə komissarı Andris Piebalgs da burada iştirak edəcək. Birinci samit Polşanın Krakov şəhərində, ikinci Vilnüsdə, üçüncüsü isə Ukraynada keçirilir. Bu sayca 4-cü samitdir.
Bakı enerji samiti çərçivəsində dövlət başçılarının imzalaması nəzərdə tutulan Bakı bəyannaməsinin mətnini dünən nazirlərin görüşündə razılaşdırmaq mümkün olmayıb. Energetika nazirlərinin ortaq məxrəcə gəlib bilməməsinin Azadlıq Radiosuna müsahibəsində görüşdə iştirak etmiş ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Mitsi Braza da təsdiqləyib. Onun sözlərinə görə Rusiya tərəfi görüşə gəlməyib. Cənab Braza deyib ki, hər kəs layihəyə öz əlavəsini eləmək istədiyindən vəziyyət mürəkkəbləşib. Amerikalı diplomatın fikrincə, deklarasiyada əsas diqqət yetirilməli məsələ strateji faktordur.
Azərbaycanın Avropa ilə əlaqələrini dərinləşdirmək üçün strateji imkan var və Qazprom Cənubi Axın layihəsi ilə bunun qarşısını almağa çalışır. Odur ki, ayıq olmaq lazımdır.
Metsu Braza, Amerikalı diplomat gecə saatlarında da Bakı bəyannaməsinin mətni üzərində işlənəcəyini deyib, birazdan bu haqda ətraflı danışacaq.
Enerji samitinə görə bugün Bakıda nəqliyyatın hərəkəti məhdudlaşdırılacaq. Bakı Şəhər Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi bildirir ki, samitdə iştirak edən yüksək səviyyəli qonaqların hərəkətinin təhlükəsini təmin etmək məqsədi ilə şəhərin giriş və çıxışlarında tədbir keçirilən ərazilərdə, yəni Mətbuat Hüseyn Cavid, Parlament, İnşaatçılar, Neftçilər, Nobel, Heydər Əliyev, Zərifə Əliyeva, Bülbül prospektləri, Aznev, Azadlıq, Füzuli meydanları, Mehdi Hüseyin, Mikail Müşfiq, Teymur Elçin, Niyazi, Rəşid Behbudovda hərəkət məhdud olacaq, avtomobillərin hərəkəti dəyişdiriləcək. Sürücülərdən yarana biləcək tıxacıların qarşısını almaq məqsədi ilə qeyd olunan ərazilərdə mümkün qədər avtomobillərdən az istifadə etmələri xahiş olunub.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması ilə məşğul olan ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri dünən Prezident İlham Əliyev ilə görüşüblər. Prezidentlərin Moskva görüşünü qiymətləndirən Mitsi Braza Azadlıq Radiosuna bu sənədin əhəmiyyətli olduğunu bildirib.
Mən deyərdim ki, hə, bu Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin müharibədən sonra imzaladıqları yeganə sənəddir. Həmin sənəddə qeyd olunub ki, münaqişənin həll edilməsində əsas yanaşma Minsk qrupunun təklif etdiyi yoldur. Bu çox vacibdir və boş sözlər deyil. Çünki bir vaxtlar Azərbaycanda Minsk qrupunun bundan sonra fəaliyyət göstərməsi ilə bağlı ciddi debatlar gedirdi. Belə fikirlər səslənirdi ki, bəlkə danışıqları BMT aparsın və s. Bu sənəd isə artıq ATƏT-in Minsk qrupunun əhəmiyyətini göstərdi. Digər tərəfdən, sənəddə vurğulanıb ki, problemi həll etmək üçün siyasi yanaşma var.
Mehdi Braza belə deyir.
Dünən Amerika Birləşmiş Ştatlarının ATƏT-dəki missiyası təşkilatın sədrinə məktub göndərərək Azərbaycanın xarici radiolarının yerli FM tezliklərində yayımını məhdudlaşdırmaq niyyətindən narahat olduğunu bildirib. Məktubda qeyd edilir ki, xarici radioların FM tezliyindən çıxarılmasının dövlətlərin Kopenhagen öhdəliklərinə nə qədər uyğun olduğunu demək çətindir. Həmin öhdəliklərə görə müstəqil və pluralist media, azad və açıq cəmiyyət şəffaf hakimiyyət sisteminin vacib elementidir. İllərlə bundan əvvəl biz Viyanada razılaşmışdıq ki, fərdlərin informasiya mənbələrini seçmək azadlığı qulaqlığı təmin olunmalıdır. Beləliklə də biz ölkələrimizdə radioların birbaşa və normal dinlənə bilməsini təmin etməliyik deyə məktubda qeyd edilir.
Bugün Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev və Avropa Birliyi rəhbərləri Fransanın Nis şəhərində bir araya gələcəklər. Onlar Rusiya və Avropa Birliyi arasında münasibətlər mövzusuna yenidən qayıtmaq niyyətindədirlər. Tədbir zamanı dünyadakı iqtisadi böhran, Rusiyanın neft və qaz təchizatçısı kimi Avropa Birliyi üçün əhəmiyyəti müzakirə ediləcək. Avropa Birliyi ölkələri bu həftənin əvvəli Moskva ilə daha geniş əməkdaşlıq etmək razılığına gəliblər. Rusiya bu ilin avqustunda Gürcüstan ərazisinə daxil olduqdan sonra Rusiya və Avropa Birliyi arasında münasibətlər soyunmuşdu.
Brüsseldə yerləşən səhiyyə istehlakçısı qrupu təşkilatının təhlilinə əsasən Niderland Avropada ən yaxşı səhiyyə sisteminə malik ölkədir. 27 ölkədə aparılan təhlildə ikinci yerdə Danimarka gəlib. Latviya və Makedoniya isə təhlilin aparıldığı ölkələr arasında ən axırıncı yerləri tutublar. Nəticələr 6 kateqoriya əsasən müəyyənləşdirilib. Xəstələrin haqları və informasiya, müalicə üçün gözləmə müddəti, nəticə, göstərilən xidmətin keyfiyyəti və dərmanlar.
Yer gəlmişkən bugün dünyada diabetlə mübarizə günüdür. 2007-ci ildən başlayaraq hər il noyabrın 14-ü Ümumdünya Diabet Günü kimi qeyd olunur. Hazırda dünyada 240 milyondan çox insan bu xəstəlikdən əziyyət çəkir. Hər il vəfat edən insanların 5% məhz diabet nəticəsində dünyasını dəyişir. Bu haqda birazdan biz danışacağıq Səhiyyə Nazirliyinin əməkdaşı Rauf Cabbarovla. Və axırıncı saatın xəbərlərini çatdırdıq sizə. Xəbər ətərsə birazdan davam edəcək.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Bir Can Bakı söyləməzsiniz.
Can Bakı.
Can Bakı.
Can Bakı.
Can Bakı.
Ölkədə nə qədər şəkər xəstəsi var? Xəstəliyin profilaktikası aparılırmı? Xəstələrin pulsuz dərman təminatında hansı problemlər var? Diabet liqası nə vaxtdan qurulur? İnsulin zavodunun inşası nə vaxta qaldı? 3w.diabet.az saytı necə yarandı? Və nəhayət, şəkər xəstəliyindən necə qorunmaq olar? Noyabr Beynəlxalq Diabet günündə Can Bakının qonaqları Diabet liqasının sədri Yeganə Sultanova və 3w.diabet.az saytının yaradıcısı həkim endokrinoloq Fərhad Qurbanov olacaq. Bizi tək qoymayın. Noyabrın 14-də düz saat 12-də şirin xəstəliyin acısını birgə paylaşaq. Hər gün Can Bakı deyin.
Bakı mənim, Bakı sənin, Bakı sərvətimiz, Bakı yaşar, nə qədər var millətimiz.
Bir daha sabahınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramına qulaq asırsınız və qarşıdakı yarım saatda bizdən ayrılmasız nələrdən xəbər tutacaqsınız?
Bugün başlanan enerji samitində konkret nəticələr əldə eləmək mümkün olacaqmı, yoxsa tədbir fikir ayrılıqları ilə yadda qalacaq?
Avropa gözünün Nabuko layihəsinə dikdiyi bir vaxtda Bakı niyə geriyə addım atır? Amerika rəsmisi Bakını ayaqlığa çağırdı, yerli politologlarsa Bakının təminat istədiyini bildirirlər. Bu haqda birazdan ətraflı danışacağıq.
Həmçinin biləcəksiniz ki, həmsədrlərin Bakı səfəri nə ilə bağlıdır.
Hər səhər olduğu kimi qəzetlərin icmalını da çatdıracağıq. Dalğanı dəyişməyin.
Bugün Bakıda enerji samiti başlayır. Həftənin əvvəlində Bakıdakı ekspertlər bu samiti iki cür qiymətləndirirdi. Bir qrup deyirdi ki, mühüm qərarlar qəbul edilə, tərəddüdlərə son qoyula bilər. İkinci qrup isə deyir ki, bu samit sadəcə Nabuko layihəsinin siyasi dəstək vermək üçündür. Amma məlum olur ki, qərarların qəbulu bir yana heç Nabuko layihəsinə dəstək də verilməyəcək.
Əgər belə davam edərsə, nazirlər razılığa gələ bilməzsə. Samitdən bir gün öncə nazirlər demək ki, görüşüblər, Bakı bəyannaməsinin mətnini müzakirə ediblər, amma razılığa gələ bilməyib. Özəm məhz Nabuko məsələsində və bu işə əngəl olan məhz Bakı olub, Azərbaycan tərəfi olub. Bəs başqa ölkələrin nazirləri bu haqda nə düşünürlər, nə deyirlər? Ətraflı Ülker Akif qızı danışacaq.
Bugün Bakı Enerji Samiti çərçivəsində dövlət başçılarının imzalaması nəzərdə tutulan Bakı bəyannaməsinin mətnini dünən axşam saatlarına dək razılaşdırmaq mümkün olmayıb. Turan informasiya Agentliyinin yazdığına görə dünən energetika nazirlərinin görüşü nəticəsiz olub. Agentliyin yazdığına görə Azərbaycan tərəfi iştirakçılara ingilis dilində bəyannamənin layihəsini görüşdən cəmi yarım saat əvvəl verib. Təklif edilmiş layihədə Xəzər enerji resurslarının Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsində rolundan danışılıb və ümumi olaraq Şərq-Qərb nəqliyyat dəhlizinin inkişafına toxunulub. Artıq mövcud olan boru kəmərlərinin Bakı-Tbilisi-Ceyhan, Bakı-Tbilisi-Ərzurumun rolu xüsusi vurğulanıb. Mətində Odessa Brod Plotsk Qdansk neft kəmərinin adı çəkilsə də, Avropa İttifaqı və ABŞ-ın dəstəklədiyi Nabuko layihəsi barədə heç nə deyilməyib. Rumıniya və Bolqarıstan nümayəndələri layihəyə Nabuko-nun dəstəklənməsi haqda ifadə daxil etməyin zərurətini qeyd ediblər. Hətta Qazaxıstan bu mövqeyi dəstəkləyib. ABŞ nümayəndəsi qeyd edib ki, gələcək niyyətləri konkretləşdirməyin vaxtıdır. Gürcüstan, Amerika və digər dövlətlərin mövqeyini dəstəkləyib. Gürcüstan və Estoniya nümayəndələri Azərbaycanı nəzakətlə hazırki görüşə etinasızlıq edən və bu layihələrə münasibətini gizlətməyən Rusiyadan ehtiyatlanmamağa çağırıblar. Energetika nazirlərinin ortaq məxrəcə gələ bilməməsini Azadlıq radiosuna müsahibəsində görüşdə iştirak etmiş ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Brice də təsdiqləyib. Cənab Brice deyir ki, hər kəs layihəyə öz əlavəsini etmək istədiyindən vəziyyət mürəkkəbləşib. Amerikalı diplomatın fikrincə, deklarasiyada əsas diqqət yetirməli məsələ strateji faktordur.
Bu da onun ibarət idi ki, Azərbaycan Avropaya enerji təminatını müxtəlifləşdirmək üçün açar mövqeyə sahibdir. Bu yeni ixrac yolları da deməkdir. Və müxtəlifləşdirmək deyərkən, gəlin açıq danışaq. Bu o deməkdir ki, bir şirkətin, bir ölkənin yoxa, bir şirkətin, hansı ki onsuz da Avropa qaz bazarında dominant mövqeyə malikdir, bir şirkətin asıllığında olmayan yeni ixrac marşrutları yaradılmalıdır. Və əgər biz vaxt sərf edib ölkə başçıları və nazirləri bir araya gətirsək, onlar strateji baxımdan doğru qərar qəbul etsinlər. Mən düşünmürəm ki, doğru qərar monopolistə öz monopolini genişləndirmək üçün imkan yaratmaq qərarı ola. Bu heç də strateji düşüncə deyil.
Amerikalı diplomat gecə saatlarında da Bakı bəyannaməsinin mətni üzərində
Azərbaycanın Avropa ilə əlaqələrini dərinləşdirmək üçün strateji imkanı var və Qazprom Cənubi Axın layihəsi ilə bunun qarşısını almağa çalışır. Odur ki, gəlin ayıq olaq.
Gecə saatlarında energetika nazirlərinin görüşünün nə ilə nəticələndiyi bugün ərzində məlum olacaq.
Ülker Akif qızı, bu mövzunu davam elətdiririk. İndi isə telefon xəttində iqtisadçı Natiq Cavadlıdır.
Hər vaxtınız xeyir, Natiq bəy. Alo,
Natiq bəy. İqtisadçı deyiləm, mən jurnalistəm. Sadəcə iqtisadçılara suallar verirəm bu barədə.
Alo, alo, Natiq bəy.
Bəli, bəli.
Sizdən bir şey soruşmaq istəyirdik. Bu nazirlər arasında razılığa gəlməməyi, yəni necə qiymətləndirirsiniz, baş verənlərin səbəbi nədir? Buyurun.
Məncə burada, belə deyək də, Nabuko kəməri Azərbaycan xeyrinədir. Gələk, Azərbaycan buna razılığa gələrdi. Amma mənə gələk ki, üzrə görünən tərəflər, cəmiyyətə açılan tərəflər deyil, məsələnin alt tərəfi var ki, o bizə məlum deyil. O bizə məlum olmamış, biz ona qiymət verməyə çətinlik çəkəcəyik. Ona görə də bu barədə indidən fikir söyləmək çox ağırdır. Bu məsuliyyət tələb edir.
Bəs siz necə fikirləşirsiniz? Günün sonuna deyirlər ki, bugün də davam etdiriləcək həmin layihə üzərində iş. Gün sonuna doğru tərəflər razılığa gələ bilərlərmi?
Amma burada bir maraqlı məqam ondan ibarət ki, Rusiya sammiti tərk edibdir. Rusiyanın sammiti tərk etməsi o göstərir ki, Rusiya Azərbaycana təzyiq edir. Ola bilsin ki, Rusiyanın təzyiqi baxımından Azərbaycan məsələni yubadır. Bu baxımdan mən məsələnin bu tərəfini görürəm. Amma inanmıram ki, Rusiyanın təzyiqi güclənəcəksə, Azərbaycan yenə gecikdirəcək və razılıq əldə olunmayacaq.
Bax, hətta Qazaxıstan da bu məsələdə başqa nazirlərlə həmfikir olduğunu bildirib, digər tərəfdən Amerikalı həmsədir də müraciət edib.
Matthew Brice isə deyir ki, o tərəfləri ayıq olmağa çağırıb. Sizin münasibətiniz necədir bu fikrə?
Buyurun.
Hər halda Azərbaycan Nabuko kəmərində razılığa gəlməlidir. Bizim maraqlarımıza, dövlətçilik maraqlarımıza xeyirdir, amma Rusiyanın təzyiqlərindən yaxa qurtarmaq üçün də bu bizə müsbət nəticələr verə bilər. Amma Azərbaycan razılığa gəlməsə müsbət heç nə olmayacaq ölkə üçün.
Yəni sizin hər hansı ehtimalınız yoxdur ki, nəyə görə Bakı bu addım atıb?
Bakı Rusiyanın təzyiqi baxımından bu addım atıb.
Təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Telefon xəttində Natiq Cavadlıydı, iqtisadçı ekspert və siyasi ekspert, politoloq Ərəsin Orçulun isə bununla bağlı iki ehtimalı var. O necə qiymətləndirir baş verənləri? Gəlin, səhər saat 8-də onunla söhbət eləmişik. Həmin söhbətdən bəzi məqamları dinləyək. Fikirlər var idi ki, Nabuko ilə bağlı siyasi dəstək veriləcək bu sammitdə, amma belə məlum olur ki, nazirlər razılığa gələ bilməyiblər, amma gün ərzində ola bilsin razılığa gəldilər. Ümumiyyətlə, ilk gündən bu fikir ayrılıqlarını necə qiymətləndirirsiniz? Azərbaycan Rusiyadan çəkinir deyə belə addım atır, yəni Gürcüstan və başqa ölkələrin nazirlərinin dediyi kimi, deyilədiyi kimi, yoxsa ortada başqa nüanslar ola bilər?
Mənlə gəlir ki, burada iki səbəb ola bilər. Bir səbəb siz dediyiniz Azərbaycanın Rusiyadan çəkinməsidir. Çünki Avropanın enerji diversifikasiyası siyasəti əslində Rusiyadan asılılığı aradan qaldırmaq və bununla da Rusiyanın enerji, dünya enerji bazarında, xüsusilə də Avropanı təhsil edən enerji bazarında yerinin məhdudlaşdırılması siyasətidir. Və Azərbaycan burada bir açar ölkə olduğunu çox gözəl dərk eləyir və eyni zamanda bilirsiniz ki, bu yaxın günlərdə, təxminən 2 gün bundan əvvəl Rusiyanın baş naziri Vladimir Putin qaz mövzusu ilə bağlı çox sərt bir bəyanatla çıxış elədi və həmin bəyanatda Avropanı faktiki olaraq açıq-aşkar hədələdi. Aydın məsələdir, bu hədənin bir hissəsi də Azərbaycana çatırdı və Rusiya mətbuatına biz diqqət yetirsək, görərik ki, Bakı görüşü anti-Rusiya koalisiyasının görüşü kimi təqdim olunurdu hər yerdə və bu bir səbəbdir. Yəni, Azərbaycan Rusiyadan qorxur, amma güman eləmirəm ki, rəsmi Bakı Rusiyanın bugünkü vəziyyətini başa düşmür. Rusiyanın bugünkü vəziyyəti çox acınacaqlıdır. Mən çox vaxtınızı almadan qısaca bir şey demək istəyirəm. Aha, Rusiya bugün dağılmaq ərəfəsindədir. Rusiya iqtisadi səbəblərdən dağılmaq ərəfəsindədir. Və güman eləmirəm ki, Bakıda bunu başa düşmürlər və bu cür dövlətlə hesablaşmağa üstünlük verirlər. Bu bir səbəbdir, dediyim kimi. İkinci səbəb isə Amerikadakı yeni situasiyadır. Seçkilərdən sonra bilirsiniz ki, Bakıda açıq deyilməsə də çox açıq aşkar öz fəaliyyətində Azərbaycan hökuməti Makeyinin qələbəsini, respublikaçıların hakimiyyətdə qalacağını və bununla da qərbin enerji şirkətlərindən hansılarla ki, onların çox dərin və bir çox hallarda dərindən də dərin əlaqələri var. Rəsmi Bakının onlarla ümid edirlər ki, bu proses davam edəcək, amma bu proses dəyişdi. Amerikada artıq yeni administrasiya mövcuddur və rəsmi Bakı görünür yeni administrasiyadan müəyyən dividendlər almaq istəyir.
Ərəsin Oruçluğun fikirləri idi bu və Ərəsin Oruçluğun söhbətdə onu da vurguluyurdu ki, görünür günün sonuna doğru bu həmin layihə, bəyannamə imzalanacaq. Sadəcə və orada Nabuko məsələsi ilə bağlı tərəflər razılığa gələ biləcəklər. Sadəcə olaraq Bakı təminat almaq istəyir və görünür ki, Rusiyanın təzyiqlərindən qorunmaq istəyir, qərbdən təminatı möhkəmləndirmək istəyir. Bu Ərəsin Oruçluğun dedikləri idi. Artıq verişimiz yarıdan keçir. Xəbər başlıqlarını xatırladıq.
Bugün Bakıda enerji samiti keçirilir. Samitdə ona yaxın ölkənin rəhbərləri, ABŞ və digər ölkələrin yüksək səviyyəli rəsmilərinin iştirakı gözlənilir.
Amerika Birləşmiş Ştatlarının ATƏT-dəki missiyası bildirib ki, Azərbaycanın xarici radioların yerli FM tezliklərində yayımını məhdudlaşdırmaq niyyətindən narahatdır.
Bugün Rusiya Prezidenti Dmitri Medvedev və Avropa Birliyi rəhbərləri Fransanın Nis şəhərində bir araya gələcəklər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu, Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl, 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun xəbərləri hər gün saat başı 101.7 FM-də.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramına qulaq asırsınız və bu səhər baş verənləri, dünyada baş verənləri biz çatdırırıq. Şahnaz Bəylərqızı
və Şahla Sultanova. Avropa neft-qaz idxalını sabitləşdirməlidir, çünki üzv dövlətlər siyasi qərarlar qəbul edəndə Rusiyanın təzyiqi altında qalırlar. Avropa rəsmiləri belə deyirlər və hətta vurğuluyurlar ki, Nabuko onlar üçün həyati əhəmiyyətə malikdir.
Amma belə bir məqamda Bakı Avropalıları məyus eləyə bilər, Avropa üçün həyat əhəmiyyətli layihəni reallaşdırmaq təhlükə altına düşüb. Avropalıların Nabuko və Rusiya ilə bu sahədə əməkdaşlıq haqqında fikirləri ilə sizi Rövşən Rahiboğlu tanış edəcək.
Bütün dünyada artan siyasi və iqtisadi qeyri-sabitlik Avropa Birliyinin xarici enerji mənbələrindən asılılıq başda olmaqla öz zəif tərəflərini möhkəmlətməyə yönələn yeni planları irəlilətməyə sövq edir. Avropa Komissiyasının prezidenti José Manuel Barroso deyib ki, onların məqsədi indiki tendensiyalara son qoymaqdır.
We must break the vicious energy cycle.
Biz daxili enerji istehlakı və enerji idxalatının artmasından yaranan qüsurlu dairədən çıxmalıyıq. Cənab Barroso qeyd edib ki, indilik Avropa Birliyi işlətdiyi neftlə qazdın 55%-ni xaricdən alır, 2020-ci ilə kimi isə bu rəqəm 70% artacaq. Odur ki, Avropa Komissiyası o cümlədən ixracat mənbələrinin müxtəlifliyi, üzv ölkələrin böhran dövründə həmrəy hərəkət etmələrinə imkan verən infrastrukturlarının qarşılıqlı əlaqəsinin inkişafı, habelə bütün iqtisadi sektor üçün enerji effektivlik standartlarının yüksəlməsi məqsədi ilə müvafiq tədbirlər təklif edib. Avropa Birliyinin enerji məsələləri üzrə komissarı Andris Pibarks qeyd edib ki, həmin tədbirlərin reallaşacağı halda Avropa Birliyinin neft və qaz ixalatı indiki səviyyədə dondurularaq, o cümlədən birliyin qeyri-mövcud enerji ehtiyatlarına bel bağlaması barədə narahatlığın azalmasına səbəb olar. Avropanın ixalatdan asılılığı tədbirlər paketinin qəbulu və icrası nəticəsində artmayacaq. İkinci ən vacib tələb, əksər sənayedə, təchizatçı ölkələrdə yetərli qaz ehtiyatlarının olmaması barədə qorxu yaradan qaz ixalatı da qətiyyən artmayacaq. İxalatını sabitləşdirmək Avropa üçün siyasi cəhətdən də çox vacibdir, çünki onun üzv ölkələrinin bəzilərində siyasi qərarlar tez-tez Rusiya qazından asılılığın təsiri altında müəyyənləşir. Avropa Birliyi Moskvanın təsir imkanlarını azaltmaqdan ötürü Xəzəryanı regionun neft və qaz ehtiyatlarına birbaşa çıxış əldə etməyə çalışır ki, Rusiyanın vasitəçiliyindən yaxa qutara bilsin. Eyni zamanda isə cənab Barroso deyib ki, cümə günü Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev ilə onun danışıqları neqativ xarakter daşımayıb.
So just as we seek security of supply,
biz təchizatda əmin olmaq istəyirik isə təchizatçı ölkələrdə tələbata əmin olmaq istəyirlər. Bu mənada Avropa Birliyi Rusiya qazının ən iri alıcısıdır. Məhz buna görə biz inanırıq ki, hüquqi cəhətdən aydın nizamlama mexanizmini əldə etmək hər ikimizin marağındadır. Eyni zamanda isə cənab Pibarks Qaradənizin dibindən çəkilməsi nəzərdə tutulan Almaniya Şimal Axın adlı qaz kəməri layihəsinin sərmayə qoymaq barədə Rusiya Baş naziri Vladimir Putinin bu günlərdə səslənən xahişini rədd edib. O qeyd edib ki, Avropa Birliyi layihəyə pul qoymaq niyyətində deyil. Eyni zamanda cənab Pibarks deyib ki, Nabuku boru kəməri və onunla bağlı başqa layihələr vasitəsilə Xəzəryanı regiona birbaşa dəhliz açılmasında Avropanın həyatı marağı var.
Rövşən Rahiboğlu'nun reportajına qulaq asdıq və xəbərlərdə də dedik ki, bugün Bakıda enerji samiti keçirilir. Bu təkcə siyasi gündəmin zəbt edən bir məsələ deyil. Məsələ bundadır ki, bugün Bakıda da deyəsən, demək, sərnişinlərin hərəkətinə müəyyən məhdudiyyətlər, eləcə də sürücülərin hərəkətinə müəyyən məhdudiyyətlər yaradılacaq. Artıq müxbirlərimizdən biri xəbər verir ki, ətraf qəsəbələrdən birində Sulu Təpədən şəhərə gələrkən müəyyən maneələrlə rastlaşıblar və buna görə indi biz Dövlət Yol Polisi İdarəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Vaqif Həsədovla əlaqə saxlayacaq ki, o ətraflı məlumat versin bizə. Sabahınız xeyir, Vaqif bəy.
Sabahınız xeyir.
Vaqifə, bugün müəyyən yerlərdə nəqliyyatın məhdudlaşdırılması gözlənilir. Bu barədə məlumat verərdiniz, zəhmət olmasa, daha çox harda məhdudlaşdırılacaq və əhali nəyinəsin?
Ümumiyyətlə, artıq mətbuat vasitəsilə bilirsiniz ki, qabaqçadan yəni xəbər vermişdik ki, 2008-ci il paytaxt ərazisində enerji samiti keçiriləcək və yüksək səviyyəli qonaqların iştirakı da burada olacaq. Əlbəttə ki, yüksək səviyyəli qonaqların hərəkətinin təhlükəsinin təmin edilməsi məqsədilə şəhərin giriş və çıxışlarında müəyyən avtomobillərin hərəkətinə məhdudiyyət qoyulub. Hal-hazırda Bakı 2008 enerji samitinin keçirilməsi ilə əlaqədar tədbirlərin keçirildiyi ərazilərə və onlara bitişik küçə və yollar istiqamətinə bütün avtomobillərin hərəkəti məhdudlaşdırılıb və istiqamət dəyişdirilib. Xüsusilə də yük avtomobillərin paytaxtın giriş-çıxış hissəsindən hərəkətinə tam qadağan qoyulub. Odur ki, yarana biləcək ixtilafların və digər halların qarşısını almaq məqsədi ilə sürücülərdən xahiş edərdik ki, mümkün qədər avtomobillərdən az və ya alternativ yollardan istifadə edilsin. Ümumiyyətlə, avtomobilsiz bir gün düşüncəsi ilə ictimai nəqliyyatın köməyindən istifadəyə üstünlük verilməsi bu məqsədə uyğun olardı.
Bəs ictimai nəqliyyatda müəyyən problemlər yaranmayacaq ki, yəni bu özü gərginlik yaratmayacaq ki, əgər sürücülərdək ki, ictimai nəqliyyatdan...
İctimai nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə bütövlüklə şərait yaradılıb, yalnız yol hərəkəti haqqında qanunların tələblərinə düzgün riayət etməklə müəyyən istiqamətlərə sərbəst hərəkət etmək mümkündür.
Aha. Vakit mənim, bəs harda məhdudiyyətlər olacaq? Bir daha xatırladarsınız, sərnişinlər, həm sürücülər bilsinlər, ehtiyatlı tərpənsinlər evdən çıxarkən.
Ümumiyyətlə, parlament, inşaatçılar prospekti, xüsusilə neftçilər prospekti, az neft dairəsi, Füzuli meydanı, Mehdi Hüseyin, Mikail Müşfiq, Teymur Elçin, Niyazi, Rəşid Beybutov küçələri və digər tədbirlərin keçirildiyi ərazilər və onlara bitişik küçə və yollar.
Vagif bəy, bizim əməkdaşımızın verdiyi məlumata görə bu Sulutəpə ərazisində orada xeyli tıxac yaranıb.
Yəni... Mən çox təəssüf eləyirəm, bir daha təşkil edirəm. Artıq iki gündür ki, bütün televiziya kütləvi informasiya vasitələrinin köməklə biz məlumat vermişik. Çox təəssüflər olsun ki, belə hal yaranıb. Bilirsiniz ki, bütün əməkdaşlarımız, hətta digər qurumların əməkdaşları da bu tədbirin keçirilməsinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məqsədi ilə cəmləşiblər. Yaxşı olardı ki, ictimai nəqliyyatın gücündən istifadə edilsin.
Çünki siz dediniz ki, həmin o əraziyə yaxın yerlərdə daha çox məhdudlaşılacaq, amma Sulutəpə oradan bir xeyli uzaqdır. Yəni onu öyrənmək istəyirdik ki, nə üçün bu qədər uzaqdır.
Biz əlavə də qeyd eləmişik ki, Bakı-Səlyan şosesinin 14-cü kilometrliyindən, 20-ci sahə dairəsindən, şəhər şosesi Balaxanı döngəsindən, Buzovna və Mərdəkan dairələrindən, Pirallahı şosesinin Türkan qəsəbəsindən, həmçinin Abşeron rayonunun yeni Sarnazar körpü dairəsindən avtomobillərin hərəkət istiqaməti dəyişdirilir. Yəni artıq bu bu elan barədə bütün televiziya, radio, mətbuat məlumat verib.
Aha, bircə cümlə ilə deyə bilərdinizmi ki, artıq problem yaranıb. Buna kömək eləyəcəksinizmi tıxacın aradan qaldırılmasına, yoxsa başlı-başına halına qalsın?
Şübhəsiz ki, hərəkətin tənzimlənməsi işində müəyyən problemlərin aradan qaldırılması üçün əməkdaşlarımız çalışırlar. Bir daha təşkil edirəm, yaxşı olar ki, tıxacların yaranmaması üçün sürücülərdən yol mədəniyyəti nümayiş etdirilsin. Yəni, qaydalara düzgün riayət etsələr, məncə tıxac yaranmaz.
Təşəkkür edirəm Vagif bəy. Bu Vagif, Vagif Əsədov idi, Bakı Şəhər Baş Yol Polisi İdarəsinin İctimai Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Xəbərlər davam eləyir. BMT-nin qərarı ilə 2007-ci ildən başlayaraq hər il 14 noyabr Ümumdünya Diabet Günü kimi qeyd olunur. Hazırda dünyada 240 milyondan çox insan bu xəstəlikdən əziyyət çəkir və hər il vəfat edən insanların 5%-i məhz diabet nəticəsində ölürlər və təcili tədbirlər görülmədiyi halda bu rəqəmin növbəti 10 ildə 50%-ə qədər artılacağı ehtimal olunur. Bugün Azərbaycanda şəkərli diabetə tutulmuş 100 minə yaxın xəstə olduğu bildirilir. Bakı Səhiyyə İdarəsinin məlumatına görə taxta şəkərli diabetdən əziyyət çəkən 162 uşaq qeydə alınıb. Ölkədə bu cür xəstələrə yardım məqsədi ilə nə kimi işlər görülür?
Bu haqda biz indi Respublika Endokrinoloji Mərkəzinin rəhbəri Rauf Cabbarovla söhbət eləyəcəyik. Rauf bəy, hər vaxtınız xeyir.
Salam,
Rauf bəy, ölkədə yəni bu xəstəliklə mübarizə aparmaq üçün 100 min xəstənin müalicəsi yönündə hansı addımlar atılır? Xəstələrin pulsuz dərmanlarla təminatı yönündə hansı işlər görülür? Bu haqda qısaca dinləyicilərimizə məlumat verərsiniz.
Axır illər bizdə vəsait külli miqdarda artıb və təchizat dərmanla artıq daha yaxşı vəziyyətdədir. Deyə bilərəm ki, Bakı şəhərində bu problem demək olar ki, həll olunub. O ki, qaldı rayonları, hələlik orada bəzi problemlər var. Ona görə ki, yerli büdcə hesabına deməli, xəstələrə maliyyə köməyi olunur. Ona görə bəzən rayonlarda, kənd rayonlarda, Bakı ətrafında olan, məsələn, Abşeron digər rayonlarda çatışmır. Bu da müvəqqətidir. Bu məsələ də həll olmalıdır.
Nə zamana həll oluna bilər?
Deyirsiniz, problem ondadır ki, əgər biz maliyyə kifayət qədər, məsələn, rayonlarda yerli büdcədə lazımı qədər ayrılsa, onda bu problem həll olunacaq. Məsəl üçün, çalışılır, indi belə bir istiqamət gedir ki, məsəl üçün, dərman təcridatı bu çəkəli cəbbə üçün mərkəzləşmiş qaydada geçir. Məsələn, mən sizə deyə bilərim ki, əgər 2006-cı ildə səyyahın xərcləri mərkəzləşmiş qaydada 28.8% təşkil edirdi. Məsələn, 2008-ci ildə artıq bu 60.6% təşkil edir. Yəni ki, bu sürətlə gedir və qısa müddətdə olur bizim 1-2 ilə bu məsələ tam öz həllini tapacaq.
Rəhbər, regionlarda da siz dediyiniz kimi müəyyən problemlər var. Bəs regionlarda yəni problemin qarşısını almaq üçün nə qədər vəsait ayrılır?
Ayrılmalıdır. Siz dediniz ki, müəyyən vəsait çatışmaz
var. Yəni, tələbat üzrə. Bilirsiniz, gərək, məsəl üçün, bizim səhiyyə rəhbərləri rayonlarda tələbat nə qədər olursa, təbii ki, onlara müvafiq ayrılmalıdır.
Yəni, ona konkret...
Görə, bu, əgər, hər ikisin öz, məsəl üçün, əhalisinə görə, xəstəsinə görə vəsait ayrılmalıdır. Və onların tələbinə uyğun ayrılsa, bu problem demək olar ki, həll olunur.
İndi bax, sizin qarşınızda duran ən ciddi problem nədir? Yəni, şəkərli xəstələrə kömək eləmək üçün ən ciddi maniyyə nədir?
Bilirsiniz, mən sizə deyim də, məsələn, bizdə indi vəsait kifayət qədər ayrılır. Məsələn, bu il təkçi cəbiyyət proqramına 13.8 milyon manat pul ayrılır. Onun üçün ancaq bu cəbiyyətdə. Yəni, dövlət tərəfdən lazımı tədbirlər görünür. Başqa məsələ ki, bizdə hələ mən deyə bilərəm ki, bizdə cəmaatın bir şuuru, yəni bu xəstəliyə bir balaca ciddi yanaşması lazımdır ki, bu da maarifləndirmə məsələsi. Məsələn, bizdə indi qlukometrlar verilir, hansı ki, xəstələrə çox böyük yardım göstərir, yəni özünə nəzarət vasitə. Bu qlukometrə olmamışdan qabaq xəstələrimiz gedmirdi, məsələn, poliklinikalarda qeydiyyat durmurdu. Amma bu il artıq təkcə Bakıda 7000 bizdən çoxalıb bizdə şəkərli diabet. Yəni ki, xəstələrin maariflənməsi, onların vaxtı-vaxtı poliklinikalara müraciətləri, xəstəliklərin gizlənməməsi. Çoxu, məsəl üçün, bizdə belədir ki, biri istəmir ki, bilsinə qızı xəstədir, özü xəstədir hər hansı bir səbəbdən. Biz müqayisə eləsək, məsəl üçün, başqa ölkələrdə, inkişaf eləmiş ölkələrdə, məsələn, 4-5% təşkil edən yerdə bizdə 0.9%-dir. Yəni, haradasa 5 dəfə, 6 dəfə. O demək deyir ki, bizdə xəstə yoxdur. Sadəcə rəsmi qeydiyyatda dayanmırlar. Amma indi ki, məsələn, hal-hazır ki, dərman kifayət qədər verilir, glukometral verilir, qayğı artıb, görürük ki, axın poliklinikalara artıb. Yəni, bir tərəfdən təcrübə yaxşılaşdı. Həm də ki, insanlarda şuur da bu barədə bir qədər artır.
Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, Rauf Bey. Çox sağ olun. Respublika Endokrinoloji Mərkəzinin rəhbəri Rauf Cabarovun dedikləri də artıq vaxtımız məhdudlaşır. Qısaca xəbər qəzetlərin demək, icmalını çatdıraq sizə. Nədən yazır bugünkü qəzetlər? 525-ci qəzet yazır ki, bu ilin sonuna kimi Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin növbəti görüşü keçirilə bilər. Bizim Yol qəzeti yazır ki, ipoteka kreditləşməsinin iflası baş verib. Bu haqda İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım İctimai Birliyinin sədri müavini Rövşən Ağayev qəzetə fikirlərini söyləyib.
Azadlıq qəzeti yazır ki, Rüstəm İbrahimbəyevə qarşı olan hücumlar davam edir və hakimiyyətə yaxın qəzetlər bu işlə yarışa başlayıblar.
Və Azərbaycan qəzeti ölkə başçısının görüşlərini demək dərc eləyib. Bu haqda demək Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev, Türkiyə prezidenti Abdullah Gülü qəbul eləyib, eləcə də Ukrayna prezidenti Yushchenko ilə görüşüb. Keçilib, vaxtı geniş materiallar dərc olunub bugünkü Azərbaycan qəzetində.
Və Mərkəz qəzeti yazır ki, uşaq pulu 200 manat olacaq. Bu haqda Hadi Rəcəbli məlumat verib Milli Məclisin Sosial Siyasət Daimi Komissiyasının sədri.
Belə, qəzetlərdən qısaca başlıqları sizə çatdırdıq. İndi saytımız haqqında sizə məlumat verək. Azərbaycan cəmiyyətinin real əsas qanunu nədir? Sorğu bu haqdadır bizim radiomuzda. İndi nəticələri çatdıracaq. Əsas qanun. Puldur, gücdür, yoxsa konstitusiyadır. İndi nəticələri baxaq, görək.
Daha çox o pul deyənlər var. 64% deyir ki, puldur.
27% deyir ki, Azərbaycan cəmiyyətinin real əsas qanunu gücdür.
Daha səs alan isə konstitusiya bölməsidir. Konstitusiya cəmi 7% səs verilib.
Bu sorğunun sualı idi. Sizə çatdırdıq. İndi də sizə xəbər başlıqları haqqında deyək.
Bugün Bakıda enerji samiti keçilir. Samitdə ona yaxın ölkənin rəhbərləri, ABŞ və digər ölkələrin yüksək səviyyəli rəsmiləri iştirak edir.
Amerika Birləşmiş Ştatları ştatlarının ATƏT-dəki missiyası bildirib ki, Azərbaycanın xarici radioların yerli FM tezliklərində yayımını məhdudlaşdırmaq niyyətindən narahatdır.
Bugün Rusiya Prezidenti Dmitri Medvedev və Avropa Birliyi rəhbərləri Fransanın Nis şəhərində görüşəcəklər.
Və indi də
Azadlıq Radiosu.
Xəbər ətər.
Və indi də hava haqqında. Bakıda yağış yağmayacaq. Bugün hava dəyişkən buludlu olacaq. Cənub-qərb küləyi əsəcək və 13-15 dərəcə isti olacaq.
Növbəti 3 gündə Azərbaycanın əksər bölgələrində də yağış yağmayacaq.
Və sizə hər cür havada xoş ovqat arzulayırıq və bu həftə sizinlə sağollaşırıq. Gələn həftə yenidən xəbər ətərdə görüşənə kimi. Bugün isə sizə dünyada baş verənlərdən biz danışırdıq.